Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во обид да им помогне на земјоделците и рибарите да останат со бизнис активности за време на пандемијата на коронавирусот, сојузната влада објави инвестиција вредна 110 милиони долари. Со пакетот за поддршка за австралиските извозници ќе се овозможи стотици тони производи да се транспортираат преку воздушен пат до Кина, Јапонија, Хонг Конг, Сингапур и Обединетите Арапски Емирати. Министерот за трговија Саймон Бирминген изјави за ABC дека овој потек е од витално значење. Тој вели дека е од долгорочно значење за нашите земјоделци, нашите рибари да можат да продолжат да го вадат својот производ на пазарот, затоа што ако не го сторат тоа, тогаш постои ризик тие да бидат заменети со други.
It's crucial for the long term that our farmers, our fishers are able to continue to get their product into market. Because if they don't, then there is the risk that they will be replaced by others. We're seeing now a growth in demand in marketplaces such as China, and we want to make sure that where we can keep the Australian economy going, we firmly do.
Финансирањето ќе им помогне и на авиокомпаниите и ќе вклучува 200 летови со носивост од 40 тони. Министерот за земјоделство Дејвид Литлпраут вели дека земјоделскиот сектор ќе помогне да се врати економијата на Австралија откако ќе заврши пандемијата на коронавирусот. Тој вели дека луѓето не треба да паничат околу фактот дека австралиското производство се извезува низ целиот свет. Тоа е добра работа. Добра работа е за австралиската економија и добра работа е за земјоделците.
People shouldn't panic about the fact that Australian produce is going around the world. It's a good thing. It's a good thing for our economy. It's a good thing for our farmers. And God forbid if we get some rain, they're going to make a fair bit of money and get our nation up and going again as soon as this COVID crisis has been able to be curtailed.
Господин Бирминген вели дека летовите за назад ќе понудат шанса да се увезе и многу потребната медицинска опрема.
Where we possibly can, the backhaul on these flights will absolutely be medical supplies, pharmaceuticals, the types of goods that Australia needs at present.
Рибарите исто така имаат помош во висина од 10 милиони долари. Джое Де Болин, управен директор на JD Seafood Export, вели дека 21 година, секоја недела, неговиот бизнис извезувал морска храна во Хонг Конг. Но тие сега се на удар како резултат на коронавирусот.
I'm down to one customer. I had an export go out yesterday, which might be my last export for a while. I've been in operation for 21 years now.
Господин Де Болин се надева дека со најавата ќе може неговиот бизнис да продолжи да извезува и покрај тоа што треба да се намали заради се уште тековните ограничени летови.
The government subsidy that came out for freight is the government listening to industry. We're in the situation right now. We don't know where we're going. As I said, I'm a business owner. We've got no income coming in. I've put my casual staff off. You know, we normally have staff coming in and packing as we require them. So, mate, with the announcement, it just gives us something to plan towards.
За да бидете во текст со коронавирусот на вашиот јазик, посетете ја веб страната sbs.com.au/коронавирус.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.